นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในกตัญญูคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์กสัทธาบารมีที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นทานบดีผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องผ่องไหมมีน้ำใจไมตรีคือมีศรัทธาต่อองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคคือพยายามตั้งใจให้ทานเพื่อเป็นการละความโลภของตนพยายามรักษาศีลเพื่อบรรเทาระงับสิ่งที่เป็นอารมณ์ของความโกรธพยายามที่จะเจริญจิตให้สงบคือการเจริญภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็เพื่อทำให้จิตใจของตนเกิดปัญญาระงับสิ่งที่เป็นความหลงใฝ่ฝันที่เป็นสุขในโลกจอมปลอมทั้งหลายขึ้นชื่อว่าความดีของเหล่าพุทธบริษัทที่ผู้มีความเพียรกระทำตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคมายาวนานบัดนี้ก็ถือว่าเธอเป็นผู้มีน้ำใจปรารถนาตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่หวังการเกิดเพราะทราบแน่ชัดว่าการเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเราไม่มีอะไรทำให้เราสบายใจที่เรียกว่าสุขเกิดแล้วเราต้องมีภาระเป็นสิ่งที่หนักหน่วงเบียดเบียนทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะพักผ่อนให้ใจมันมีความสบายในความมันไม่สบายใจไม่สบายกายจึงเป็นสิ่งที่ทรมานสำหรับเราผู้ได้อาศัยในโลกใบนี้ไม่ว่ามันจะทำให้เรานั้นเสื่อมโทรมมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายของเราให้พิกลพิการอาหารไม่ย่อยกินมากไปหน่อยเลยไม่ย่อยนะน้ำซ้ำมันก็ทำให้เราได้พบแต่สิ่งที่ไม่มีอะไรเหลือเลยคือตายจากเราไปหมดคนที่เรารักก็จากเราไปคือตายทรัพย์สมบัติที่เราหวงแหนก็ต้องจากเราไปคือพังสลายไปไม่ว่าวัตถุธาตุทั้งหลายหรือว่าสัตว์หรือมนุษย์ทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่ต้องพัดพรากจากเราไปเราก็ต้องจากเขาเขาก็จากเราเมื่อไรที่เราจากเขาคนที่อยู่มีความรักเมตตาต่อเราก็ต้องเสียใจเป็นทุกข์เมื่อไรที่คนที่จากเราไปก่อนหน้าเราแล้วเป็นคนที่เรารักก็ทำให้เรามีความทุกข์แล้วก็เสียใจโลกนี้มันจึงไม่มีสิ่งใดที่มันทำให้ใจของเราอยู่แล้วไม่มีภาระดังกล่าวมาภาระทั้งหลายจึงเป็นภาระที่หนักอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาคือต้องคอยทำไมคอยบำบัดทุกข์ทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราเพื่อให้จิตของเรามันเกิดความสุขซึ่งมันยากนะวันคืนล่วงไปที่จะทำให้ใจเราเป็นสุขจริงในยากเหลือเกินถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาจะว่าสุขน้อยทุกข์มากมันก็ใช่แต่สำหรับเราเราไม่พบอะไรเป็นสุขเลยเพราะว่าเราไม่ว่างจากการที่คอยคิดไม่ว่างจากการที่คอยนึกถึงความจริงเพื่อระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปกับสิ่งที่จิตมันคุ้นเคยความจริงที่ทำให้เรายอมรับนับถือคือคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรในเราหมายความว่ากายก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่มีอะไรในจิต จิตก็ไม่มีอะไรในกายมันต่างคนต่างอยู่เพียงแต่มันอาศัยอยู่ในที่ที่เดียวที่ไม่เป็นที่ที่ไม่มีความสะดวกสบายเมื่อเราอยู่ในบ้านของเราแล้วเราก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายจากบ้านเราโดยแท้เดี๋ยวบ้านเราก็แปรปรวนเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมตรงนั้นพังตรงนี้ตรงนู้นก็สกปรกตรงนี้ก็ต้องคอยซ่อมแซมมันมีกิจภาระที่มันทำให้เราผู้อยู่อาศัยไม่เคยนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายทุกวันเราข้อนี้อุปมาฉันใดแม้นกายก็ไม่ใช่จิตกายก็เป็นเพียงธาตุทั้งสี่ที่เข้ามาประชุมรวมกันกายเป็นที่ขังอยู่กับความสกปรกน่ารังเกียจมีของเน่าของเหม็นเต็มตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเราต้องอาศัยอยู่ในกายที่เต็มไปด้วยเรือร่างมีแต่ความสกปรกน่ารังเกียจเธออาศัยอยู่อย่างนี้เธอจะเอาความสุขจากตรงไหนกายจึงไม่ใช่จิตเพราะจิตไม่มีของเน่าจิตไม่ได้เป็นสมบัติที่เน่าจิตไม่สามารถเข้าไปอยู่ในกายและจิตเน่าไปด้วยถูกไหมนะถ้าจิตมันมีในกายจิตมันก็ต้องมีกลิ่นเหม็นจิตก็จะมีความสกปรกเหมือนกับเสื้อผ้าที่มันห่อหุ้มกายไอ้เสื้อผ้าที่ห่อหุ้มกายเราเนี่ยมันก็คือมันอยู่ในกายเรามันสามารถจะติดสิ่งที่สกปรกสู่ผิวของเสื้อผ้าจนทำให้ใยผ้ามันเกิดความกลิ่นเหม็นสกปรกได้จริงไหมล่ะแสดงว่ากายกับผ้าเนี่ยที่มันติดต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันมึงจึงสามารถที่จะสื่อให้เกิดความสกปรกเหม็นแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันคือพังเหมือนกันกายนี้ก็ต้องพังเสื้อผ้านี้ก็ต้องพังสลายไปถูกไหมเสื้อผ้าก็เก่าเสื้อผ้าก็ต้องเสื่อมสุดท้ายเสื้อผ้าก็ไม่สามารถทรงรูปของความเป็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ได้ปกติร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมร่างกายนี้ก็ต้องพังวันใดวันหนึ่งรูปร่างแบบนี้ก็ไม่ปรากฏให้ใครได้เห็นแล้วแขนขากระดูกศีรษะทุกสิ่งทุกอย่างก็แยกเป็นชิ้นเป็นส่วนหมดนั้นเสื้อผ้ากับกายนี้มันเป็นเหมือนสิ่งเดียวกันไหมจะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันคือมันเป็นธาตุทั้งสี่เหมือนกันก็ใช่มันมีสภาพเหมือนกันตรงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็พังไปก็จริงนั้นมันจึงมีด้วยกันใช่ไหมล่ะแต่จิตมันไม่ได้เป็นแบบกายจิตมันไม่ได้มีความสกปรกจิตไม่มีคำว่าเสื่อมจิตไม่มีความสลายสิ้นไปถูกไหมมันจึงไม่ได้อยู่ขังอยู่เป็นชิ้นเดียวกับกายเราจึงบอกว่ากายไม่ใช่จิตจิตมันจึงไม่ใช่กายกายก็ไม่มีอะไรในจิตจิตมันก็ไม่มีอะไรในร่างกายของเราต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มีผลที่ทำให้จิตต้องแปรปรวนเปลี่ยนไปอะไรมากนักเว้นแต่ว่าเราถูกกระทบกระทั่งเสียดแทงจากการแปรปรวนเปลี่ยนไปของร่างกายที่เรียกว่าขันธ์ 5เท่านั้นแหละแต่เราก็บังคับได้เราฝืนได้เหมือนกับเราอยู่ในบ้านถ้าบ้านมันสกปรกเราออกไปนอกบ้านก็ได้เราไม่จำเป็นอยู่ตรงที่มันสกปรกก็ได้ถูกต้องไหมจิตเราก็บังคับตัวเราได้ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ร่างกายทำให้เราหวั่นไหวก็ได้เช่นว่าร่างกายมันทำให้เราเกิดความกระสับกระส่ายรุ่มร้อนภายในหูเราได้ยินเสียงอะไรแล้วมันรู้สึกมันหงุดหงิดง่ายตาเราเห็นอะไรรู้สึกมันทนกับสิ่งที่ภาพเห็นไม่ได้เขาเรียกมันเร่าร้อนมันสื่อมาจากตาสื่อมาจากหูมันทำให้ใจของเราผู้รับรู้ในอายตนะพาให้จิตมันไม่สงบแต่เราก็บังคับจิตที่มันไม่สงบให้สงบได้จริงไหมเราพยายามที่จะภาวนาหรือหยุดนิ่งจับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องคิดตามมันว่าวุ่นวายก็ช่างมันเถอะกระสับกระส่ายก็ช่างมันเถอะมันเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็ดับอย่างนี้เราบังคับใจเราได้จะร่างกายเราเข้าไปยุ่งไม่ได้เหมือนบ้านเราจะไปยุ่งให้มันไม่เสื่อมไม่พังไม่สลายไปเรายุ่งไม่ได้นอกจากซ่อมแซมซ่อมแซมก็คือเอาของใหม่ไปเปลี่ยนของเก่าของเก่ากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ถูกไหมร่างกายนี้ก็เหมือนกันของมันพังแล้วก็กลับมาอย่างเดิมไม่ได้ต้องเอาของใหม่เข้าไปแทนอย่างนี้มันจึงไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นเราจึงเป็นเพียงผู้อาศัยท่านจึงพระองค์จึงทรงตรัสว่าร่างกายนี้มันจึงไม่ใช่ของเรา แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราพูดง่ายๆว่ากายไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่มีอะไรในกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรในส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับจิตคือตัวเรานี้ต่างคนต่างเป็นไปตามความเป็นปกติของแต่ละสิ่งกายเป็นปกติของมันแบบนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่นานก็พังสลายไปนั่นเป็นเรื่องของกายเป็นอยู่เพียงเท่านี้จิตเกิดขึ้นแล้วไม่มีคำว่าเสื่อมไม่มีคำว่าตายไม่มีคำว่าสลายเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปในจิตก็คือสติอันเกิดจากการรู้ยิ่งนั่นคือการเปลี่ยนไปแต่ความเป็นจิตที่มีอุปนิสัยใจคอมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเคยรับรู้มาอย่างไรเคยฝึกฝนความคุ้นเคยให้การกระทบอารมณ์และคิดอะไรมาก่อนยังไงมันก็ยังแสดงผลเข้ามันแบบนั้นเรื่อยมาแต่ความที่รู้ยิ่งขึ้นมีสติสัมปชัญญะเท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบในอารมณ์ใจเราได้ไวขึ้นมันยั้งได้มันบังคับฝืนได้มันสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจตามจริงได้มันจังให้จิตของเรามันไม่หวั่นไหวรวมความแล้วถ้าพูดอย่างนี้เรื่อยๆไปเดี๋ยวเธอก็จะหนักขึ้นทุกทีทุกทีก็ถอยลงมาใหม่เอาเป็นว่าภาระของใจเราถ้าอยู่กับมันคือกายนี้หนักไหมหนักมีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยนั้นสรุปแล้วเราไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่มีร่างกายนี้ไม่ว่าร่างกายนี้จะได้รับอะไรภายนอกจากมีคนคอยประคับประคองเรามีคนที่เรียกว่าเมตตาปราณีต่อเรามีคนรักเรามีคนเกื้อกูลในสิ่งที่เรากำลังบกพร่องให้เต็มเสมอมีคนคอยช่วยเหลือประคับประคองให้เราเป็นสามารถที่จะรู้อะไรเรียนอะไรเข้าใจได้ดีมีครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีบริวารมีกำลังโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้ดังใจปรารถนาแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องล่อหลอกให้เราเนี่ยหันหาในสิ่งที่เป็นของภายนอกแล้วก็เที่ยวมองไปว่าไอ้นี่ทุกข์ไอ้นี่คือทำให้เราเป็นสุขไอ้นี่ทำให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมล่ะแต่จริงๆภาระของใจเรามันไม่เคยหยุดหย่อนเลยมันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมันไม่เคยปล่อยให้มันมีความโปร่งสบายใจมันมีแต่ภาระแล้วก็มีความกังวลมีเรื่องต้องคิดมีความอึดอัดมากระทบมีหลายๆนานาประการที่มันคุ้นอยู่ในจิตใจของเราแม้นยามหลับมันก็ยังทำงานของมันอยู่แม้นยามตื่นมันก็ยังดำเนินของมันอยู่เช่นนั้นมันไม่เคยมีวันไหนได้พักผ่อนได้เต็มที่เลยเว้นแต่เวลาที่เราหยุดความคิดของมันได้หยุดอารมณ์ที่วุ่นวายได้หยุดความจำของมันไม่ให้วุ่นวายกับความน้อมใจไปหาสิ่งที่เคยระลึกได้หยุดมันเสียชั่วคราวหยุดการรับรู้ในสิ่งต่างๆมันถึงให้จิตมันนิ่งแล้วก็สงบลงไปก็ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็เคลื่อนคลายตัวแล้วก็กลับมามีสภาพปกติที่มันเป็นอยู่ถูกไหมเราจึงต้องทนต่ออาการของการกระทบต้องทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งภายในนั่นจะเอาความสุขมาจากไหนพระอรหันต์อย่างหลวงพ่อพระสารีบุตรท่านยังกล่าวว่าเรายังอยู่ด้วยความอึดอัดเลยนี่พระอรหันต์นะมีปัญญามากเลยนะท่านยังกล่าวว่าเราเนี่ยยังต้องอยู่ด้วยความอึดอัดเลยแม้เราจะไม่ใช่หลวงพ่อพระสารีบุตรเราก็บอกตัวกับตัวเองว่าเราไม่เคยมีความรู้สึกจิตมันจะโปร่งสบายตรงไหนก็อยู่ด้วยความอึดอัดตลอดเวลาไม่มีภาระอย่างภายนอกก็มีภาระจากภายในคือใจเรามันไม่ได้โปร่งมันไม่ได้สบายตลอดเวลาที่เราต้องการบังคับมันได้ก็ประเดี๋ยวประดาวฝืนให้ใจสบายโดยไม่ต้องไปทำภารกิจให้มันมากมายก็จริงอยู่ชั่วลมหายใจเข้าไม่ทันจะออกก็สงบได้ก็ใช่แต่มันต้องคอยทำอยู่อย่างนี้มันไม่เหมือนเราไม่มีร่างกายถูกไหมล่ะ ถ้าเราไม่มีร่างกายสักอย่างเดียวภารกิจแบบนี้มันก็ไม่ต้องทำนั้นในกิจใดๆที่เราต้องทนต่อการมีสังขารในช่วงเวลาที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันไม่ได้ยาวนานนักเพราะในความจริงแล้วชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายมันเป็นของเที่ยงมันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แสดงความจริงต่อคนทั้งหลายมากมายในสมัยนั้นที่ตอนนั้นจะมีท่านเปสกาลีอยู่ด้วยคนเป็นร้อยนะพระพุทธเจ้าทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์เห็นว่าเด็กน้อยชื่อเปสกาลีอายุตอนนั้นได้13ปีมีวิสัยที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์และจะเกิดมรรคเกิดผลได้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดในหมู่บ้านนั้นก็มีชาวบ้านที่เห็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับแล้วเขาก็ไปเอาของไปถวายพระองค์และพระองค์ก็ตั้งใจที่แสดงพระธรรมเทศนาพอเปสกาลีมาพระองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพูดถึงสิ่งที่มันเป็นความจริงโดยเฉพาะการมีชีวิตที่เต็มด้วยความทุกข์ทุกข์อันเกิดจากการมามีสภาพที่ต้องทนอยู่กับความเบียดเบียนจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันมีร่างกายเป็นต้นมันทำให้เราแก่ใช่ไหมล่ะเราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราต้องหิวเราต้องร้อนเราต้องหนาวอย่างนี้เป็นต้นนะความทุกข์แบบเนี้ยถึงมันจะไม่จีรังยั่งยืนตลอดกาลตลอดสมัยก็จริงแต่เราต้องทนอยู่กับความทุกข์โดยใจภายในหวังอยากให้เป็นสุขตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่เคยมีความสุขอะไรเกิดขึ้นมาได้เลยนอกจากสิ่งที่มันแปรปรวนเปลี่ยนไปคือหาความแน่นอนไม่ได้นั่นประการนึงสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแน่โดยไม่มีนิมิตเครื่องหมายก็คือความตายตายเดี๋ยวนี้ได้เสมอถูกไหมล่ะท่านเปสกาลีสมัยนั้นที่ยังเป็นเด็กอายุ13ปีเนี่ยก็ฟังและก็จดจำถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาสิ่งที่นำพาให้จะกลับมาในเวลานั้นมีคนเดียวที่เอากลับมาได้นอกนั้นคนเป็นร้อยนะเดินกลับไปเฉยๆสิ่งที่เขาฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาถูกกองอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้เอากลับไปด้วยมีแต่ท่านเปสกาลีอยู่คนเดียวที่เอากลับไปการฟังธรรมของท่านเนี่ยไม่ได้เยอะแยะมากมายหรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราทุศีลเรามีปานาติบาตคือทำความชั่วการเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาก่อนเราจึงต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายการที่เราต้องสูญเสียทรัพย์แล้วมีทรัพย์น้อยเพราะเราไม่ค่อยยินดีกับการให้แต่ยินดีที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาในศีลสิกขาบททั้ง5ประการที่เธอก็พอจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรหากเราผิดพลาดพังไปมันก็จะมีโทษทำให้เราเดือดร้อนป่วยไข้ไม่สบายเป็นต้นทรัพย์สินของเราต้องสูญเสียบ้างนะคนภายใต้ปกครองของเราก็ดื้อด้านว่ายากสอนยากเราพูดจริงก็ไม่มีใครเขาเชื่อสติสัมปชัญญะเราก็ไม่ค่อยจะดีบกพร่องจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนั้นอาการเหล่านี้ที่ทำให้เราไม่สบายใจมันมาจากการที่เราผิดศีลไหมล่ะผิดศีลอย่างนี้นั้นท่านก็เลยตั้งใจว่านับแต่นี้เป็นต้นไปท่านจะรักษาศีลให้เคร่งครัดยอมตายเสียดีกว่าที่จะพลาดจากการทำลายศีลนะไม่ทำด้วยตัวเองไม่ยินดีที่เห็นคนอื่นเขาทำแล้วก็ไม่ยุยงส่งเสริมที่เห็นคนอื่นเขาทำด้วยท่านระวังมากนะระวังมากจนพยายามนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนึกถึงพระสุรเสียงที่พระองค์ทรงตรัสซึ่งคำแนะนำขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายซึ่งทุกคนฟังก็สามารถเอาไปทำได้แต่คนเป็นร้อยเอาไปไม่ได้มีแต่ท่านเปสกาลีคนเดียวเอาไปปฏิบัติและปฏิบัติอยู่อย่างแค่นี้นะไม่ได้มากมายเลยวันหนึ่งได้จะนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าคือวงพักคือพระพักของพระองค์นะแล้วก็นึกถึงพระสุรเสียงที่พระองค์ทรงตรัสอะไรเธอก็เอามาปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทในชีวิตพยายามนึกถึงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเสมอเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ตายแล้วไปไหนเราก็ไม่รู้แต่เราตายแน่ๆท่านคิดอย่างนั้นนะ จะตายด้วยอาการอย่างไรก็ไม่ทราบจะเป็นอะไรตายนั้นไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรตายแต่ตายแน่ๆจิตคิดอยู่แค่นี้ทุกวันตั้งแต่ตื่นยันหลับแล้วก็ระวังว่าตัวเองจะไม่ผิดศีลใน5ประการทำอยู่แค่นี้นะตลอดเวลา3ปีผ่านมาจนท่านมีอายุถึง16ปีวันหนึ่งองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็มีเธอคือท่านเปสกาลีเข้ามาในข่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็ทราบว่าเธอเนี่ยจะมีโอกาสได้บรรลุมรรคบรรลุผลถ้าพระองค์ทรงตรัสถามแค่4คำเท่านั้นแต่ถ้าพระองค์ไม่ช่วยล่ะเขาจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเพราะว่าเขาจะต้องตายในวันนี้นั่นเป็นสกาลีตรงแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ไปช่วยเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลน้ำพระทัยของพระองค์นะพระองค์ก็เสด็จไปโปรดอีกท่านเป็นสกาลีรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็ดีใจก็รีบเอาหาของอะไรไปถวายพระองค์ใช่ไหมแล้วก็นั่งฟังพระธรรมเทศนาพระองค์ทรงมองไปสู่เธอเธอก็ทราบว่าพระองค์ต้องการให้เธอเข้ามาใกล้ๆพอท่านเป็นสกาลีมาเข้าใกล้ๆพระเจ้าก็ทรงตรัสถามว่าเธอทราบหรือท่านเป็นสกาลีก็บอกไม่ทราบเธอไม่ทราบหรือท่านเป็นสกาลีก็บอกว่าทราบเธอรู้ไหมว่าหมายความว่าไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือท่านคิดทุกวันว่าความตายมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายอย่างนั้นถามว่าทราบไหมว่าจะตายเมื่อไหร่อย่างเงี้ยความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ท่านก็เลยบอกท่านไม่ทราบในนั้นนะถามว่าทราบไหมบอกไม่ทราบเธอไม่ทราบหรือเธอบอกว่าทราบยังไงก็ตายแน่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทรงถามอีกว่าอะไรนะเธอฮะเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอทราบใช่ไหมสัตว์ฉันย้อนกลับเอาขึ้นหน้าขึ้นลงเลยไหมล่ะเอาข้างล่างมาขึ้นข้างบนเอาข้างบนมาขึ้นข้างล่างเธอมาจากไหนแต่ก็บอกเธอไม่ทราบเพราะตอนเกิดเธอไม่รู้เธอมาจากไหนแล้วเธอจะไปไหนฉันก็ไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปไหนเธอทราบหรือเธอบอกไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปไหนไม่ทราบอาถามไม่ทราบเลยทราบว่ายังไงก็ตายแน่ๆขอบใจนะความจำคนแก่ก็ยังไงนะการตอบคำถามของท่านเปสสกาลีเนี่ยสำคัญนักเป็นการตอบโดยในโดยที่รู้เฉพาะท่านเองกับพระพุทธเจ้าคนอื่นไม่ทราบถูกไหมล่ะแสดงว่าที่ท่านทำมาตลอด3ปีเนี่ยทำจนชินน่ะคิดจนเป็นเรื่องปกติแล้วว่ารู้ตัวเสมอว่าที่มาเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าตายจะไปไหนแต่ตายแน่ๆยังไงก็ตายแน่จะตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าจะตายเมื่อไหร่เช้าสายบ่ายค่ำไม่รู้จะตายเมื่อไหร่คือความคุ้นคิดต่อความจริงที่เกิดขึ้นกับท่านแน่ๆเนี่ยสิ่งนี้มันไม่จะจืดจางจากความคิดของท่านตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยกับการประคับประคองศีลให้บริสุทธิ์กับนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูบาอาจารย์เสมอคือนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอว่าทรงสอนอะไรทรงแนะนำให้เราคิดอะไรปฏิบัติอะไรเด็กนะอย่าอายท่านนะเราแก่แล้วอย่าอายท่านแค่13ขวบนะตอนนั้น13ปีแล้วปฏิบัติต่อเนื่องถึง3ปีเป็นพระโสดาบันอย่าอายท่านนะอย่าอายอย่าอายเราหนังหนาอย่าอายอย่าอายพอพระพุทธเจ้าทรงสาธุท่านก็มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านคิดทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ผิดหมดคำว่าวิจิกิจฉาลังเลสงสัยการเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันท่านก็เลยถึงไงวันนั้นท่านก็ถึงเวลาที่ต้องตายพอกลับไปบ้านพ่อของท่านเป็นนายช่างหูดไม่ว่าช่างทอผ้า บังเอิญท่านเผลอไอ้กระสวยมันหลุดมือไปก็เลยปักอกท่านเข้าก็เสียชีวิตตายท่านก็ไปสวรรค์แล้วก็ป่านนี้ก็ไม่กลับมาแล้วท่านเป็นสกาลีนะกลับมาก็โง่แล้วนะเอาละในเรื่องของท่านก็น่าคิดตรงที่ว่าความจริงท่านไม่ได้ฟังธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์มากเหมือนอย่างที่เราฟังเลยไม่เลยนะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าตายแน่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ตายแน่ตายแล้วไปไหนก็ยังไม่รู้หรอกนะเกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนแต่ตายแน่ๆแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้มันทำให้ท่านไม่ประมาทในการทำความดีพยายามที่จะรักษาความดีคือศีล5ให้บริสุทธิ์เสมอทุกครั้งท่านจะนึกถึงครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระเมตตาสั่งสอนเขาให้เขาได้คิดและพิจารณาแล้วก็เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าตรัสจริงนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงถ้าเราโมแต่ทำความชั่วชาติหน้าเราละถ้าเกิดตายแล้วมันไปไหนเราก็ยังไม่รู้อ่ะถ้าไปไม่ดีทำไงก็ทรงตรัสว่าถ้าใครทุศีลฆ่าสัตว์ชีวิตทำอย่างนั้นผิดทำอย่างนี้ไม่ควรตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ฆ่าไว้ตัวละ500ชาติอย่างนี้แล้วใครจะไปอ่ะเธอไปไหมล่ะทั้งเราก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนแต่เมื่อครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเธอทำความชั่วเธอไปอย่างนี้แต่ถ้าเธอทำความดีตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบเธอตายอย่างน้อยเธอไปสวรรค์ได้ถึงท่านเป็นสกาลีสมัยนั้นท่านยังไม่เห็นว่าสวรรค์เป็นยังไงไม่อย่างพวกเธอยังดีกว่าเยอะสวรรค์ก็เห็นแล้วพรหมก็เห็นแล้วนิพพานก็เห็นมาแล้วนรกก็เห็นแล้วอะไรๆก็เห็นมาเยอะแยะแล้วยังไม่ไปไหนความรู้แน่นไปหน่อยสู้คนมีความรู้น้อยไม่ได้เห็นไหมล่ะความรู้แค่นิดเดียวได้ฟังครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมอีกเลยครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นนะกว่าจะได้มีโอกาสได้มาพบพระพุทธเจ้าอีกครั้งคือครั้งที่ท่านจะตายแต่ตัวเองจะรู้ว่าจะตายวันนั้นก็ไม่รู้แต่พระเมตตาของพระพุทธเจ้านะทรงโปรดอุปนิสัยของสัตว์พบท่านเข้าก็ทรงเสด็จมาโปรดไงเห็นไหมพระเมตตาของพระองค์มากไหมล่ะหาประมาณไม่ได้เราก็คงได้รับพระเมตตาจากพระพุทธเจ้าด้วยกันเหมือนกันแล้วนะถึงเวลาถ้าเธอเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พระองค์ก็ทรงจดอุปนิสัยพบว่าเธอคงตายวันนี้เธอก็จะมีจิตที่นึกถึงภาพพระชัดเจนและแจ่มใสมากกว่าทุกวี่ทุกวันจะตื่นมาปั๊บวันนี้ทำไมพระสวยจังวันนี้เห็นพระยิ้มตลอดไปไหนมาไหนก็เห็นแต่พระตลอดอย่างเงี้ยจิตมันยังมีบุญไงบุญมันมีกำลังมากกว่าบาปตอนคือจะตายในวันนี้นะเธอก็จะเห็นภาพพระแจ่มใสอิ่มใจสบายใจสิ่งที่เธอได้ระลึกนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์คือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอย่างเงี้ยเธอก็จะนึกคิดใช้โครนอยู่ตลอดเวลาโครมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าตอนนั้นไอ้ที่มันตายมันไม่ใช่เรามันเหมือนกระท่อนไม้โดนกระแทกแล้วมันก็ไปจิตไม่รับรู้ว่ามันเจ็บมันปวดมันนวดร้าวตรงไหนไม่ทรมานอะไรกำลังเห็นพระแล้วก็พระก็สว่างชัดแล้วพระก็พูดได้ด้วยไปกับพ่อจะลูกเห็นไหมล่ะนั้นถ้าเราเป็นคนที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจริงจังพระพุทธเจ้ามาโปรดเธอแน่ถ้าเวลาที่พระพุทธเจ้ามาใกล้ๆจะเราจะไปจริงๆเธอจะเห็นเทวดานางฟ้าเห็นวิมานเห็นสิ่งต่างๆเพลิดเพลิน ตอนนั้นมันจะตูมตามโครมคลามยังไงเธอไม่สนเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับร่างกายเธอแล้วเรื่องราวเกิดอะไรทั้งหมดเธอจะรู้อย่างเดียวว่าเธอกำลังเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นเทวดานางฟ้ามากันมากมายเห็นวิมานลอยอยู่ข้างหน้าเธอจะเห็นแค่เนี้ยแล้วเธอก็ไปอย่างเนี้ยภาพที่เคยเป็นมาก่อนหน้านั้นมันเหมือนกับไม่เป็นภาพซ้อนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอคนหยาบๆก็เห็นภาพเธอกำลังนอนแล้วก็กระดูกไปทางนู้นหัวไปทางนี้ตีนชี้อยู่ที่นั่นที่นี่แบบนี้ไม่เอาใช่ไหมไม่ได้ไหมเอาแค่กินอะไรแล้วมันตายตรงนั้นเนี่ยไม่เอาหรือว่านอนหลับน้ำลายไหลตายนี่ไหนวะคราวนี้ก็อยู่ที่เธอปรารถนาแล้วล่ะจะเอาตายแบบไหนน้ำลายไหลตายก็ได้แต่นี่เรื่องจริงนะคือถ้าเราถึงเวลาจะตายจริงๆเนี่ยบุญหนักที่ทำไว้เนี่ยจะมาสู่เราก่อนสิ่งแรกที่เธอได้เห็นก็คือภาพพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพราะว่าเราไม่ได้ทิ้งคำสอนทุกวันเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตื่นมาแล้วก็หนึ่งนึกถึงพระนึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราเอาอย่างท่านเปสกาลีแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วอย่างอื่นนะของแถมไม่ต้องคิดอะไรมาละเอียดลึกซึ้งนะเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเราตายแน่วันนี้เราตายแน่ตายได้เดี๋ยวนี้นะเราตายด้วยอาการอย่างไรเราไม่ทราบหรอกเมื่อไหร่เราไม่รู้จะตายแน่ๆจะไปไหนเราก็ตั้งใจว่านิพพานเราต้องการจะไปเรารู้แล้วนี่นะว่านิพพานจะเป็นความสุขของเราอย่างยิ่งเราตั้งใจไปนิพพานอันนี้เธอมีโอกาสดีกว่าท่านเปสกาลีอีกเพราะเธอยังมีนิพพานระลึกนึกไว้ได้แต่ว่าท่านยังไม่ทราบว่านิพพานมันเป็นที่ยังไงมันสวยสุขยังไงไม่ทราบแต่พ่อเราอธิบายบรรยายบรรยากาศบนนั้นสุขเคลิ้มมันนะมีความสุขมากใจแล้วก็พอใจถูกไหมล่ะเออนั้นท่านมีโอกาสน้อยประเทือนนี้ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆเพราะว่าไม่มีกระทั่งแบบนี้ไม่มีภาพไม่มีสิ่งที่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเป็นที่คอยจับคอยนึกคอยถึงไม่มีอย่างเรายังมีพระพุทธรูปยังได้กราบได้ไหว้ใช่ไหมเช้าได้ไหว้กลางคืนได้ไหว้ไปไหนมาไหนเราก็ยังติดกับตัวเรามีอยู่ภาพพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ของท่านไม่มีได้แต่นึกถึงวงพักคือพระพักที่พระพุทธเจ้าที่เขาเห็นอยู่ตอนครั้งแรกแล้วก็จับเข้าไปในใจยังจำโซสุรเสียงที่พระองค์ทรงแสดงธรรมว่าในความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขายังระลึกแล้วก็ทบทวนเสมอแม้เวลามันผ่านไปไม่กี่ปีแค่3ปีจะถือว่ามากไม่ได้หรอกมันไม่มากหรอกนะแต่ผลของการที่อยู่กับอารมณ์อย่างนี้ต่อเนื่องแล้วก็ตั้งใจทำความดีไม่ทำความชั่วท่านได้สิ่งที่คนอื่นได้โดยยากไอ้ตอนที่กระสวยมันพุ่งไปเนี่ยภาพนั้นท่านไม่เห็นนะท่านเห็นแต่ว่าท่านกำลังเดินไปที่บ้านกำลังจะขึ้นบ้านแล้วก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จมามีเทวดานางฟ้าลอยมามากมายแล้วก็มีวิมานปรากฏอยู่ใกล้ๆนั่นคือสิ่งที่ท่านเห็นแต่ไม่เห็นว่ากระสวยพุ่งมาปักที่อกไม่เห็นพ่อเห็นนี่ตัวท่านไม่เห็นสิ่งที่ท่านเห็นคนละเรื่องกันแบบนี้นะเวลาตายไม่ใช่น่ากลัวหรอกนะที่น่ากลัวอย่างนี้คือเราลืมคำสั่งสอนน่ากลัวเราไม่ได้ลึกนึกถึงสิ่งที่เรากำลังละแล้วก็ทำใจให้มันบริสุทธิ์เราอย่าไปเสียเวลาหมกมุ่นกับชีวิตเรื่องอื่นๆที่มันเป็นของที่คนอื่นเขาเห็นถูกไหมล่ะคนอื่นนะก็เห็นเราทำดีคนอื่นก็เห็นเราทำชั่วคนอื่นก็เห็นว่าเรารวยคนอื่นก็เห็นว่าเราจนคนอื่นก็เห็นว่าเราไม่สวยอ้วนไปผอมไปดำไปขาวไปสูงไปต่ำไปเขาก็เห็นแค่นั้นแหละ เขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่เราเห็นหรอกเวลาตายจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่คนอื่นเห็นและสิ่งที่เราเคยเห็นเราจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นอันเป็นบุญที่เราทำต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันของเราไปไม่เสื่อมถึงว่าเวลาของเราเราได้สิ่งนี้เป็นสมบัติถูกไหมล่ะที่แน่ๆเลยความสุขได้นึกถึงพระเราก็เป็นสุขนึกถึงทานที่เราตั้งใจที่จะได้ทำมันเราก็เป็นสุขทำแล้วเราก็นึกถึงสิ่งที่ทำไปก็เป็นสุขมันไม่มีอะไรที่เรานึกแล้วเป็นสิ่งที่น่าเศร้าหมองนอกจากเรื่องราวที่คนอื่นเขาเห็นนั่นน่ะมันน่าเศร้าหมองนี่ว่าขอให้เธอทั้งหลายที่ตั้งใจทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์นะเราเนี่ยปรารถนานักหนาอยากให้เธอเนี่ยระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดแห่งครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อที่เมตตาสั่งสอนเรามาเธอก็นึกภาพออกถูกไหมล่ะเสียงของท่านเราก็ยังนึกออกคำสอนของท่านเราก็ยังนึกได้มีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องนึกทุกอย่างที่ท่านพูดหรอกนะนึกเฉพาะเรื่องที่มันจำเป็นกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตายแล้วเราต้องไม่ตกนรกตายแล้วต้องปิดอบายภูมิให้ได้อย่างน้อยเราต้องทำใจเหมือนอย่างท่านเปรตสกาลีให้ได้เป็นอย่างน้อยเอาแค่นั้นชีวิตของเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วถึงตายเธอจะไม่ถึงนิพพานในทันทีทันใดณเวลานั้นไปถึงสวรรค์เธอฟังเทศน์อีกจบเดียวเธอก็เป็นอรหันต์มันไม่เป็นของยากสำหรับเธอแล้วอย่าให้มันไปที่สำนักพญายมก็แล้วกันท่านลุงขี้เกียจเห็นหน้าเธอบอกไปมึงไปเถอะกูเป็นพยานให้มึงแล้วมึงไปเถอะเสียเวลานะก็ที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาจริงๆขึ้นต้นในกตัญญูคาถาเราก็ไม่รู้มันไปทางไหนใจจะพูดเรื่องที่เธอจะไหว้พระจันทร์กันสักหน่อยพรุ่งนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์เนี่ยว่าไหว้กดไหว้ก็เรียกไหว้อะไรนะไหว้พระจันทร์พระจันทร์คือใครล่ะแม่คนอิ่มเลยก็คือระลึกถึงคนที่มีคุณกับเขาถูกไหมล่ะแล้วเราก็ว่าจะแสดงเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นแล้วแต่พ่อเลยครับนะเราไม่ใช่เจ้าของศาสนานะก็ขอให้ที่สุดที่เราได้กล่าวมาอันเป็นธรรมที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาย้ำให้เธอได้พิจารณาและตั้งใจกระทำอันเป็นผลของการปฏิบัติที่เธอได้แน่ถ้าเธอทำเพียงเท่านี้เธอได้แน่นอนคืออบายภูมิเธอปิดแน่เราไม่ต้องไปแล้วนรกเราไม่ต้องกลัวว่าสวรรค์ไปแล้วต้องกลับมาอีกเพราะเราไม่ปรารถนาจะเวียนว่ายตายเกิดอีกถูกไหมล่ะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างก็หวังเอานิพพานชาตินี้เป็นอารมณ์ถ้าเธอต้องดำรงสิ่งนี้ไปตลอดเวลาเถอะแม้นเราจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่มันเป็นของที่คนอื่นเขาเห็นจำไว้นะคนอื่นเขาเห็นของหยาบๆเขาจะทำให้เราเดือดร้อนก็เป็นสิ่งที่เขาเห็นเขาจะทำให้เราเป็นสุขก็เป็นสิ่งที่เขาเห็นแต่เราไม่ได้เห็นในสิ่งเหล่านี้เป็นสองสำคัญเราเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราสำคัญสิ่งที่เราต้องละความชั่วเป็นของสำคัญอย่างน้อยศีล5เราต้องบริสุทธิ์สำคัญสิ่งที่เราต้องเห็นคือว่าชีวิตเป็นของต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือตายแน่อันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นนั้นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเขาก็ไม่สามารถก้าวล่วงเข้ามาช่วยเธอได้แต่สิ่งที่เธอเห็นเธอเห็นแต่เพียงผู้เดียวให้คนอื่นเห็นตามเธอไม่ได้สุขหรือทุกข์ก็เกิดขึ้นที่เธอแต่เพียงผู้เดียวเธอจะไปนรกหรือไปสวรรค์ไปนิพพานเธอก็ไปแต่เพียงคนเดียวลูกเธอไม่ได้ไปผัวเธอไม่ได้ไปเมียเธอไม่ได้ไปพ่อแม่ไม่ได้ไปกับเธอเพราะเขาไม่ได้เห็นอย่างเธอสิ่งที่เขาเห็นเขาก็เห็นแบบคนอื่นเขาเห็นแต่เมื่อไรที่เขาเห็นได้อย่างเธอก็ถือว่าเขาก็เป็นคนมีบุญเป็นผู้มีวาสนาสะสมความดีมาแต่ในอดีตนั้นสิ่งของที่เป็นสมบัติของตน มันก็เป็นเฉพาะตนวันยังค่ำให้ใครไม่ได้นะก็ขอให้เธอทั้งหลายจงพยายามรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์ที่กำลังรุมเร้าจิตใจของเธอในช่วงเวลานี้และก็เวลาหน้าขอให้เราจะมั่นคงต่อสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนอย่าให้เสื่อมเมื่อเราระลึกได้เมื่อไรสิ่งนี้ก็จะประคองใจของเราลืมความทุกข์ได้ความทุกข์นั้นมันมีแน่แต่ว่าพอเรานึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนความทุกข์มันก็หายออกจากความคิดของเราขออำนาจบารมีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระบารมีแห่งครูบาอาจารย์สืบๆกันมาเป็นหลวงปู่ปานวัดบานลำโคและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานและก็หลวงปู่ใหญ่เป็นที่สุดบารมีพระเมตตาจากพระพรหมและเทวดาหนังฟ้าทั้งหลายทั่วสากลและพิภพมีท่านปู่สัมปันธีพรหมท่านปู่พระอินทร์ทัญญาบารมีของท่านลุงทั้ง4คือท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง4ท่านอินทกะแล้วก็บริวารแล้วก็กำลังใจของเธอทั้งหลายเพื่อมีความหนักแน่นในพระรัตนะเอามาเป็นที่พึ่งของเธอตลอดชีวิตขอให้ชีวิตของเธอจงเป็นชีวิตที่ราบรื่นปลอดโปร่งปราศจากสิ่งที่เป็นมลทินปราศจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งปวงไม่ว่าจะมาจากที่มืดมาจากที่สว่างมาจากมนุษย์มาจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มาจากสัตว์มาจากภัยทั้งหลายที่เป็นธาตุทั้ง4ประการที่จะกระทำให้กายและใจของเธอเกิดความเดือดร้อนและวุ่นวายสิ่งเหล่านี้จงได้ก้าวล่วงเข้ามาประหัตประหารทำให้เธอนั้นต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะสูญเสียกำลังปัญญาสูญเสียกำลังใจสูญเสียความสุขที่เธอกำลังมีอยู่สูญเสียทรัพย์สูญเสียสมบัติที่เธอแสวงหามาและสิ่งใดทั้งปวงเหล่านี้ก็อยากก้าวล่วงสู่คนที่เธอรักด้วยเช่นกันขออำนาจคุณขององค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนี้แลจงยังให้เธอทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายเมื่อละอัตภาพในคราวใดจิตของเธอจงมีกำลังอย่างเช่นเดียวกับพระอริยะทั้งหลายอันมีพระอรหันต์เป็นต้นถึงพระนิพพานในชาตินี้ทุกคนเทอญ
สาธุ
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้